É importante traballar nun grupo de goberno e en 14 votos, alo menos, por eso é importante falar de todas as alternativas, dese diálogo aberto a todas as alternativas, porque entendemos que é importante os primeiros 3 anos. Estamos ante unha situación de pandemia, estamos vendo no noso día a día onde moitísimos hosteleiros, comerciantes están pasando moi mal, onde a cidade necesita resolver e necesitamos un goberno que dé estabilidade. Hubo gobernos inestables debido a esas minorías e, por tanto, buscaremos e queremos participar desa maioría, desa estabilidade para esta cidade. En este momento que lle pedimos ao Partido Socialista, e entendo que lo vai a trasladar, e se teñen esa capacidade para poder decidir dende aquí, e poder, entonces, a partir dese momento, poder falar para conformar ese goberno.